Here, wat 'n voorreg om ook in hierdie aand voor U te kan buig en te kan weet. U alleen is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Naas U is daar geen ander God nie. En wie kan bestaan in U teenwoordigheid? Wie mag klim op U heilige berg? Here, ons het verlede week 2 boodskappe daaraan gewy. Die noodsaaklikheid aan 'n rein hart, 'n rein gewete, 'n rein gemoed. Ons kan nie maliek raak met God omgang en op die kantlyn besig wees met gruwelike sonde of sonde in enige vorm nie. Baie dankie dat U met ons bemoeienis maak, ook vanaand nog. Besonder wil ek vanaand bid vir Tyler en sy gesin en vir broer Heinrich. Here, dat U hulle gebruik en dat U hulle seën ook en dat U vir hulle deure oopmaak in die omgewing van Pretoria en hierso in Centurion en dat U verheerlik sal word ook deur hulle bediening. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, dit is wat jy kry as jy vir hulle by 'n huwelik seminar leer, vroue wees aan julle eie mans onderdanig, dan steur die oraliste haar nie aan wat jy sê nie. Ek sê halleluja 247, maar jy's reg, ek het verkeerd gepraat. Dankie dat jou nie aan my steur nie, dat jy die regte lied gespeel het aan die lei. Ons waardeer dit. Fyn, ons lees uit Genesis hoofstuk 3 asseblief. Boeni, sy is 'n vrou wat na jou luister. Ek is trots op haar. Ons lees uit die woord van die Here uit Genesis die 3de hoofstuk. En ons gaan daarvan lees net die eerste 6 verse. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die woord wat ons reeds kon lees. En baie dankie dat ons kan weet, daar's 'n verwagting in ons hart, Here, begeerte om die waarhede van hierdie woord oor te dra, te deel, terwyl ons die naweek wy aan huwelike en terwyl ons die hele naweek sedert Vrydagmiddag, eintlik Here die hele week met voorbereiding besig was, Vrydagoggend besig was om al die handleidings te druk en te bind en by mekaar te sit en Vrydagaand uiteindelik begin het, is ons eintlik deurdrenke Here met die inligting en die waarhede van U woord oor die huwelik. Baie dankie dat ons vanoggend ook daaroor reeds kon die woord bedien. En Here, dis ons gebed en ons verwagting in ons hart, dat U nog steeds deur die Heilige Gees sal kom werk, om ons te laat besef wat in die lewe verkeerd gegaan het en hoe om dit reg te maak. Ja Here, ek het U leer ken, as 'n God wat vergewe. As ek na my eie lewe kyk, die tyd voordat U my siel uit genade gered het, dan was dit 'n roekelose lewe. 'n Lewe sonder God. 'n Lewe ver weg van God. 'n Lewe van 'n eie geregtigheid en 'n hoogmoedswaan. En 'n lewe van ek kan alles doen, ek het niemand nodig nie, nie eens God nie. Maar U, Here, het met 'n sagtheid, het U getrek en U het oortuig en U het kom nuut maak. As ek kyk in die woord van die Here, dan merk ek op dat soveel manne van God in die Bybel, in die woord, het geval, het misluk, maar soveel van hulle het na U toe teruggekeer en is herstel, dan weet ek ook dat U is die God wat tweede kanse en derde en vierde en Here in my geval duisende kanse kom gee. U is die God wat die hart wat vermoeid en belas is nooi om na U toe te kom en die belofte gee dat U rus sal gee. U is die God wat die dors kom les van die vermoeide siel en wat sê, almal wat dors het, kom na my toe, daar in die Jesaja bundel. Ook in die Nuwe Testament stel U jouself bekend as die water van die lewe. U is die God wat ons diepste honger kom wegneem wanneer U vir ons sê, ek is die brood van die lewe. U is die God wat die donkerste donker kom wegneem wanneer U jouself openbaar en wanneer U sê, ek is die lig van die wêreld. Baie dankie dat ek vanaand op U kan reken en dat ek kan weet dat U, Here, verskoon my nooit laat vaar die werke van U hande nie. U begin nie iets en U maak dit nie klaar nie. U het ons lief, U trek ons met koorde van liefde. U wil ook ons huwelike wil U, dit was U meeste plan, wil U dat ons huwelike, ons verhoudings, ons familiebande, dat het tot eer van U naam sal strek. Kom vanavond en kom spreek in ons midde, terwyl ons ook dink aan elke sieke, elkeen wat in pyn is, maar elkeen wat in nood is. Here, ons wil in besonne vanavond ook kom intree vir oom Fanie, dat U een wonderwerk in sy lewe kom doen, dat U hom kom aanraak, dat U vir hom daar die asem kom teruggee, en dat U kom herstel, terwyl ons weet, hulle om morgenoggend weer wil theater toe neem, Here, U kan dit onnodig laat ag, U kan dit laat verbygaan, omdat U reddende hand en die geneesende hand oor hom uitgebrei word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, soos ons vir u gesê het, ons het redelik baie tyd afgestaan die afgelope week aan die huwelik en aan die seminar en waar ons baie dinge bespreek het, romantiek, konflik, die verantwoordelikhede binnen die huwelik, die Bybelse voorbeeld van wat die huwelik behoort te wees, ensovoorts, ensovoorts. Ons kan ongelukkig nie vanoggend se boodskap herhaal nie, ek moes vanoggend om kort knip, want toe sien ek die mense gaan half dood daar achter in die bijenes van die hitte, en ek moes toe maar op een stadium kom waar ek net sê, nee, laat ons nou vanavond verder gaan, dit was die plan, so ons kan nie vanavond vanoggend se boodskap herhaal nie. Ek wil toch die uitspraak, want wat Veldmaarskalk Montgomery gemaakt het, en jy kan maar gaan oplees wie hy was, wil ek mee begin vanavond as een vertrekpunt. Hierdie oorlogsveteraan kyk na sy jong manskap, hy sê vir hulle, gentlemen, don't even think about marriage until you have mastered the art of warfare. Jong manne, moet nie eens huwelik oorweeg nie, behalwe as jy die kuns van oorlogvoering bemeester het. Hoekom sê hy dit? Hy was hulle gevorderde man, hy was self in die huwelik gewikkel, omdat hierdie generaal Veldmaarskalk, eintlik bokante generaal, het geweet van die konflik wat daar bestaan binne in huweliksverhoudinge, maar in verhoudinge oor die algemeen. U kan dink aan die eie huwelik, u kan dink aan die familieverhoudinge, u kan dink hoe mens soms sukkel om mense in werksverband oor die weg te kom. Konflik is 'n realiteit, vriende. Konflik ontstaan wanneer mense oor mekaar wil heers. Wanneer mense wil heerskappy voer, wanneer die man vanuit sy autoratiewe, autokratiese styl die vrou wil afdruk, en sy moet weet, hy is in beheer, of wanneer die vrou wil wys, ek sal vir jou wys wat ek kan doen, meneer, jy sal my nie rondstuur nie. Dan ontstaan daar konflik, daar ontstaan hier die wrywing, en jy wil seer in die binnenkant, want jy het hierdie persoon lief, Hierdie persoon kan al vir 10, 20, 30, 40 jaar deel van jou lewe wees, maar dit bly net voortdurend, bly dit opduik. Later aan hang daar in die huis so 'n wolkie. Altyd 'n wolkie van spanning. Omdat ons nie bereid is om God se plan vir ons huwelik of ons verhouding na te volg nie. Ons het gepraat met u onder die tema en ons wil vanaand weer daai tema vir u aanhaal, 'n volskaalse aanval op die huwelik. As predikant kry ek baie te doen met gebroke mense. Mense wat by my kom sit in 'n pastorale hoedanigheid en wat net sê, dominee, ek sien net nie meer kans hiervoor nie. Ek kan nie die intimidasie, kan ek nie hanteer nie. Ek kan dit nie vat as my man of my vrou so optree nie. Elke keer wanneer ek dit probeer regstel, dan is die oorlog net groter. En mense raak vuisvoos, tam en moeg. En wanneer ek van mense praat, dan praat ek van mense in die kerk. Mense wat bely, nie noodwendig in hierdie gemeente nie, vriende, maar wat bely dat hulle Christus Jesus ken. Wat het fout gegaan? Ons het vanoggend vir u beskryf hoe die huwelik daar uitgesien het voor Genesis 3. Voordat ons vanaand Genesis 3 gelees het, en dit wat daar gebeur het, plaasgevind het, was daar 'n absolute harmonie tussen die man Adam en die vrou Eva. Adam het sy plek geken, hy was die hoof wat die leiding gegee het, die vrou was in hierdie ondersteunende rol, sy was geensins in enige opsig ondergeskik aan die man geskape nie. Sy was geensins intellektueel nie op dieselfde vlak as die man nie. Dit is ons in ons samelewing waar daar ernstige gedagte ontstaan het as gevolg van wat in Genesis 3 gebeur het, wat baie van ons mans die gedagte gevorm het, my vrou is my slaaf, my vrou moet stil bly, my vrou mag nooit 'n opinie hê nie, my vrou moet net stil in die kombuis bly. Dit is nie wat God bedoel het nie. Maar weet jy wat hy wel bedoel het? Was dat waar God in die huwelik teenwoordig is, is dit nie nodig om oor elke dingetjie te stry en te baklei nie. Dis wat God bedoel het. En geliefdes, ons het vanoggend gesien, dat die Here God onse Vader, vir Eva en Adam geskape het, en vir hulle baie duidelik ook die doel van die huwelik uitgelig het. En ek is dankbaar, hy is vanavond jong mense ook, vanoggend ook dit genoem, ek noem net vinnig, vir samenvatting die 4 redes waarom God die huwelik daar gestel het, volgens Genesis 1 vers 28, om die menslike ras te bou. Die van u wat hier sit, en u sal oumas en oupas, u moet die Here loof, Annette het die voorreg gehad om nou 'n paar weke, 2, 3, 4, 2 maande, hoor hoe brek sy, ons sê in die Kaap, jy brek, hoor hoe spog sy, daar die kleinkinders te sien, dis 'n wonderlike voorreg. Vriende, die selfsug in ons samelewing maak dat vele paartjies, ek is bewus van paartjies, die besluit geneem het, ons wil nie kinders hê nie, want dan het ons nie meer vryheid nie, ons kan nie rondrit soos ons wil nie, en ons moet ons geld met kinders deel, want skool is so duur deesdae. Hulle sê vir my, ag dominee, is net te duur om kinders te hê. Jy mis God se doel, jong mens. Jy mis die heel eerste rede waarom God die huwelik daar gestel het. Die tweede een was, God wou nie alleenheid en eensaamheid by die mens toelaat nie, want God het ons geskape as 'n verhoudingswese. Kyk links en regs van jou. Jy sit langs iemand wat jy nogal 'n bietjie van hou. Ag, ek sal langs jou kom sit vanaand, Abby. Ek hou van jou ook. Wat ek sê, vriende, ons is verhoudingswesens. Baie keer voel jy, as die konflik so baie raak, ag, ek wil op 'n eiland gaan sit, stoksiel alleen, vir my 'n houthuis bou, en ek het nooit meer probleme nie. Ek het vanoggend vir u verduidelik, ek klim op my motorfiets, om alleen te wil wees, baie keer. Maar as ek 'n oggend opstaan, my seuns sit ek vanaand, en hy weet, en ek vra vir hulle, manne, is julle reg vandag, dan weet hulle, daai neuse draai in Pretoria se rigting vandag. En dan moet 'n ou hom nie laat ek hom soek in my speelkie nie. Ons gaan huis toe vandag, want ek is eensaam geword, ek mis my geliefde. Dis eenvoudig, dis Genesis 2 vers 18. En dan hierdie laaste twee is vir my nie meer belangrik nie, maar dis my baie aktueel. Die laaste twee redes waarom God die doel van die huwelik ingestel het, is om immoraliteit te voorkom. Om te voorkom dat ons onsedelik lewe. Om te voorkom dat ons losbandig lewe. Om te voorkom dat ons uitgee buite die huwelik. Die huwelik is die raamwerk waarbinne 'n mens aan mekaar gee. En dis wat die volgende gedagte is, wat Hebreërs 13 vers 4 van praat. Daar vind die vervulling plaas, die 100% eenwording tussen man en vrou vind plaas binne die raamwerk van die huwelik. As jy besig is met vervulling buite die raamwerk van die huwelik, wil ek vir jy sê, is jy skandelik besig met grobbelike, vuil sonde. Ja, maar dominee, ons is lief vir mekaar. As ons lief is vir mekaar, laat ons trou. Ek kon nie wag om met my vrou te trou nie. Ek kon nie wag om met my vrou te trou nie. Want ek was lief vir haar. Dit was nie meer iets om oor te besluit nie. En dit bring ons dus vanoggend se samenvatting. En dit bring ons by vanaand se verdere aspek. En nou sal jy sien, ons het vanoggend in Genesis 2 gelees. En vanaand het ons in Genesis 3 gelees. In Genesis 3 vind daar die aanval of aanslag op die huwelik grootskaals plaas. In Genesis 3 gebeur die ondenkbare. God se hele blou druk, God se hele plan met hierdie huweliksverhouding word in 'n oomblik verpletter, vriende. Stikkend gemaak en daarom sit ons vandag nog steeds met stikkende mense, stikkende verhoudings, stikkende huwelike. Kyk 'n bietjie mooi, ek weet, ek het al baie oor Genesis 3 gepreek, oor die sonneval, oor die uitwerking, ek het seker 4 of 5, 6 boodskappe al in my tyd hier daaroor gebring, maar vanaand, vanuit 'n ander oogpunt en 'n ander hoek, Satan volg 'n baie goed beplande strategie om sy doel te bereik. En ek wil hê jy moet mooi saam met my volg. Wanneer ek Genesis 3 lees vers 1 tot 6, ek gaan dit net vry vir jy vertaal in my eie taal, vir jy die situasie skets, dan kom dit daarop neer dat die vrou in die tuin was, veronderstel dis die bome, en dat die Satan kom en die skrif sê, en die slang was listiger as al die ander diere van die veld, en hy sê vir haar, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Hy saai twyfel, maar kyk met wie praat hy. Hy praat met die vrou. Hy gaan verby die gesag van Adam. Hy ignoreer die posisie wat God Adam ingestel het en hy gaan na die vrou toe. Luister na haar antwoord. 100% korrek. Nee, dis nie wat God gesê het nie. God het inteendeel gesê ons kan van al die bome in die tuin eet, maar hierdie enetjie in die middel, ons mag nie van hom eet nie, want dan gaan ons sterwe. Onthou hierdie enetjie in die middel. Hy saai twyfel in haar hart, hy gaan verby die gesag van Adam, en hy sê vir haar, ach nee, dit is nie heeltemal waar wat God gesê het nie. Hy rand die autoriteit en die karakter van God aan, want kan ek die vraag, kan God lieg? God kan nie lieg nie. As het woensdag aand in die bidtie het ons die tekstvers aangehaal uit Numeri 23 uit. God kan nie lieg nie. En sy het dit geweet. En sy kyk so na die boomse vrug en sy sê, maar dit lyk mooi. En dit lyk lekker om van te eet. En dit lyk vir my asof, as ek van hierdie boom eet, gaan ek kennis en verstand kry. Susters, moet nie vanaand verkeerd interpreteer wat ek sê nie. Ek het die hoogste respek vir elke suster wat die Here oor my pad stuur se intelligensie. Ek sê weer, dit was nog nooit ondergeskik aan myne of enige ander manse nie. Die tweede plek, ek het die hoogste respek vir my susters wat ook studeer. En die wat nie studeer het, ek dieselfde respek voor. So ek praat nie van 'n vrou mag nie. studeer nie, maar sien nie waar kom die eerste magsbeheptheid en strewe na kennis vanaan. Kennis. En nou lees ek iets anderste. Sy eet van hy vrug, en wat doen sy toe? Wat doen sy toe? Luister mooi, sy gee vir haar man, wat by haar was, sê die skrif. So broeders, daai wat ons sê, dis julle wat ons in die moeilikheid gedom, nee, Adam staan nie langs in, soos ek party ouens sien staan. Nooit niks te sê nie, ja vrou, dis reg vrou. Dis so ontstaan, broers, party keer. Hy gee in 'n moment sy hele autoriteit weg, sonder om tee te spraak. Want hy gaan eerder stil bly, dan sal vrede in die huis. Weet julle hoeveel broers sê vir my, dominee, ek bly maar stil, terwille van die vrede. Broeder, dis nie wat God van jou en my verwag nie. En op daardie oomblik, liewe broers en susters, vind die totale korruptering plaas van die huweliksverhouding. Godse blauwdruk word in daardie oomblik, word het so gedissekteer, uit mekaar uit geskeer, dit word so besoedel, van die man, Adam, wat die federale hoof was, oor die hele koninkryk van die aarde, val neer, tot niks, want hy kan nie een besluit neem en sê, my vrou, wag eers, ek dink nie, ons kan dit doen nie, want God het gesê, hy doen het nie. Geliefde broeders, die vrou neem die leiding in 'n situasie waarvoor sy nie gereed was nie. Die man staan terug, terwyl hy moes opgetree het in 'n situasie waar hy God moes verheerlik het. Wat vind plaas? Die man volg en die hele menslike ras word in sonde gedompel. Gaan lees die Romeine brief waar Paulus het baie mooi vir ons uitbeeld, vooral in hoofstuk 5 ook, baie kosbaar. En toe hou dit op daar. Ek drink so lang water tot iemand my antwoord. Julle gun my ook waggies nie 'n bietjie water nie, want is vinnig met hy neer. Geliefdes, ek gaan vir jy net 'n paar dinge noem. Ongelukkig hou dit nie daar op nie. Hy korrupteer hierdie huweliksverhouding. In Genesis 4 vers 19 en 23 gaan hy voort en ons lees van die eerste polygame huwelik. Polygame huwelik is waar daar meer as een vrou in die huwelik is. Ons het tot vandag toe nog groeperinge ook in Suid-Afrika wat dit regverdig. Wat sê dis reg? Dis ons kultuur. Dit was nie God se blauwdruk nie. Hy gaan voort in Genesis 9 vers 22 en hy besoedel jong manne se gedagtes met bose seksuele gedagtes en woorde van 'n pa wat dronk geword het, die naaktheid, die ontblootheid van hom en die gelaggery daaroor en die gespottery as jy in die oorspronklike taal gaan kyk wat dit beteken wat hulle daar gedoen het. Hy hou nie op nie, vriende. In Genesis 16 vers 1 tot 3 lees ons van owerspel. Hy korrupteer hierdie huwelik. Daar's owerspel waar 'n man nie sy oë van 'n ander vrou kan afhou en sy hande van haar kan afhou nie. Ja, vriende, hy gaan voort. In Genesis 19 vers 4 tot 11. Hy maak dat daar homoseksualiteit in die lewe kom. Ons almal weet wat 'n geweldige hoë posisie hierdie groeperinge van mense deesdae handhaaf en hoe dat selfs kinders van die Here dit regverdig. Omdat weet jy hoekom? Die Christendom het nes Adam stil gebly deur die jare en hulle is deesdae die meerderheid in Suid-Afrika en in die wêreld en ons is bang om daaroor te praat. Dominee, moenie praat nie, hulle gaan jou toesluit. Laat my toesluit. God se woord het nooit dit in gedagte gehad nie. Dit stop nie daar nie. Dit gaan voort tot in Genesis 34 waar ons lees van die eerste verkrachtings wat plaasvind. Ons allemaal weet die wrede dinge wat aan die gebeur is in ons eie land, vriende. Dit hou nie op nie, dit gaan voort tot bloedskande. Ons onlangs is ons allemaal geskok deur gebeure hier aan die oosrand wat gebeur het van jarelange bloedskande wat gepleeg word. Kinders van vaders wat kinders van die vaders voortgebring het, Genesis 38. Dit hou nie daar op nie, Genesis 38. Prostitusie word iets wat algemeen is in Genesis 38. In ons land Suid-Afrika, wat 'n Christen land veronderstel is om te wees, is dit gewettig. Dit word aangemoedig. Spesiale klinieke word ingerig. Dit hou nie daar op nie, dit gaan voort tot Josef se geweldige stryd, waar hy blootgestel word aan 'n vrou wat geen waardesisteme teen, wat poog om hom te verlei. My broer, moet nie vir my kom vertel, dominee, ek het eintlik niks gedoen nie, die vrou wou my nie uitlos nie. Ag, asseblief. Dit het lank al begin voor sy jou nie wil uitlos nie. Lank al was daar gedagte in jou brein, hierdie vrou is mooi. Ons lees daarvan in Genesis 39. So kan ons voortgaan, vriende. En ons kan sien hoe die verrotting oor die jare, oor die eeue, oor die millennia meer en meer en meer geword het in so mate dat het vandag binne in die kerk is. Gemeentes word verwoes. Predikante, vriende, beland buite die bediening oor dat hulle toegelaat het dat hulle huweliksband vernietig word. Ek sê dit nie verwytend nie, ek sê dit ook nie veroordelend teenoor my broeders nie. Terwyl ek myself bid dat die Here my sal bewaar. Sonder God, vriende, is dit onmoontlik om 'n goeie Godverheerlikte huwelik te kan hê. Dis onmoontlik. Binne die huwelik, liewe broers en susters, het dit gebeur dat die mens 'n stryd gehad het. Wat het nou gebeur? Toe hierdie ding omgeswaai is in Genesis 3, die man sal wil regeer in 'n oorheersende, autokratiese wyse. Dit het die Here gesê. Kom, ek lees dit vir u. In vers 13 vra die Here aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En dan spreek die Here vloek uit oor die slang. En dan sê hy, daar sal vyandskap wees tussen jou en die vrou, die slang. En ek wil net vir u sê, die slang verwys na Satan, die duivel, want daar was vyandskap tussen Satan en dan ook die moeder van Jesus, wat Satan die Here Jesus wou vernietig het. Dis hoekom hulle Herodes afgevaardig het, dat die eersgeborenes doodgemaak moes word. Hy het gehoor daar's 'n koning gebore, hy het gehoop hy gaan hierdie koning kan doodmaak, sodat sy koningskap nie bedreig sou word nie. Hy sal vyandskap stel, en dan, hy, die Here Jesus, sal jou kop vermorsel. Dit verwys daar, dis die moederbelofte, na die daad op Golgotha, daar waar Jesus vir jou en my sonde die prys betaal het. En nou kom die Here en hy praat met die vrou in vers 16. Eerste met die vrou, hy sê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Jy sien, God het toe nou gesê, skies, ek gaan dit nou baie plat uitdruk vir ons tyd. Jy sal sien, die Afrikaanse mans, hulle sal hulle vrouens die hele tyd probeer onderdruk. En broers, hoe doen ons dit nie? Party van ons is uitstekend dan. Ons vrou het geen bydra nie. Sy moet maar net aanhou. En sy moet net haar werkies doen. Terwyl baie mans net terugsit. En nie eens doen wat God vir hulle gesê het nie. En God het gesê, manne, julle moet julle eie vrouens lief hê. Ons het gister daaroor gepraat by die seminar. Daar die lief hê is die liefde vir die woord agapao. Dis 'n liefde wat jou lewe sal aflê vir jou vrou. Broer, kyk na jou vrou. Miskien lyk sy nie soos sy 30 jaar terug gelyk het nie, maar kyk na. Is jy nog bereid om vir haar te kan sê vanaand, my vrou, ek sal my lewe vir jou aflê, is my alles. Is jy nog bereid om dit te sê? En dan met betrekking tot die vrou, ja, sy sal met moeite sal sy kinders baar. Tot op daardie stadium het Adam en Eva nog nie kinders gehad nie, so voor die sonneval weet ons nie hoe dit sou geplaas gevind het en hoe die moeite of geen moeite sou gewees het nie, die Bybel beskryf het nie. Maar daar was ook 'n tweede aspek vir die man, dat voortaan gaan die man hard moet werk om vir sy vrou en sy kinders te voorsien. Ek het vanoggend daarna verwys, broeders, jy kan nie by die huis sit en PlayStation speel nie. En waggies, geloof my, daar is mans wat dit doen. Ek sê vir jy, ek het bewys daarvan. Moet nie dink ek praat onwaarhede nie, vriende. Groot, volwasse mans, groot mans, sal by die huis sit, en die hele dag PlayStation speel. Want ons is nou in die nuwe Suid-Afrika, daar is moes nou nie werk nie. Neem my broer, in die sweet van jou aangesig, sal jou brood verdien. Al gaan dit hoe swaar, al is dit hoe moeilik, as jy God in jou lewe vertrou, hier is bewyse wat in die banke sit vanaand, dan sal die Here vir jou weer wegmaak. Maar as jy in jou hart sit, jy stel nie baie belang om te werk nie, dit word later nogal een baie interessante omstandigheid, dan sal jy nie werk kry nie. Nog een uitvloeisel hiervan, van die korruptering van die huwelik was, dat die mens gaan nou dood. Weet jy vriend, het is hartseer, as ek net dink aan my tydperk, hierso hoeveel mense het ek al begrawe, van tyd tot tyd, dan dink ek aan van die ooms en tannies, dan kom daar gedagtes my op, ay, dit was dan een goeie oom daai, of een goeie tannie daai, of party van hulle, dink ek, ek wens so ek kon hulle nou gesien het, ek wens toch ek kon met hulle pad gestap het, ek wens toch ek kon langer met hulle betrokke gewees het, maar hierdie is nie net die fysische dood nie. Die korruptering van hierdie huwelik maak ook dat u en ek geestelik dood is. Tussen my en God is daar 'n muur. Daar die muur moet verwyder word. Die dag wanneer ek Christus Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. Binne ons huwelike het sonde steeds vandag gehou vas, vriende. En het maak dat vele huwelike net in naam bestaan. Baie mense se huwelik, merk jy baie dikwels op, het geen blydskap nie. O, as ons op vakansie gaan, is allemaal bly. As ons terugkom vakansie, is allemaal dikmond. Dan gaan het weer aan vir 11 maande, totdat ons weer op vakansie kan gaan. Baie huwelike is afhankelijk daarvan. Ons moet gereeld weggaan. Want as ons weggaan, dan het ons nie die laste van die lewe nie. O, dis lekker my man, kryf ons nog ietsie om te drink, o, dis fantasties. Môre is maandag, dan moet jy teruggaan na die werklike lewe. Sonder Christus bly jy nie staande nie. Johannes skryf ons in Johannes 10 vers 10, hy sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom, dat jylle lewe in oorvloed kan hê. Hoe lyk het vanavond in jou huwelik? Het die dief ingekom? Het hy jylle afgeslag? Het hy kom steel by jylle? Jylle blydskap kom steel? Jylle romanse het hy kom steel? Jylle tyd het hy kom steel? Alles is nie wel nie. Die Here Jesus sê, ek het gekom, sodat jylle lewe in oorvloed kan hê. Ek sluit hierdie boodskap af vanavond op 'n baie positiewe noot. God se oplossing vir die konflik in die huwelik. Ek het die tyd vanavond om alles van Efesiërs 5 vers 22 tot 23 alles in detail te hanteer. Nie, inteendeel, ons het nie eens tyd gehad om dit alles in detail met die seminar te kon hanteer nie. Maar ek wil toch vanavond daarna verwys. Paulus skryf, baie jare, paar duisend jaar later, skryf hy aan die gemeente in Efese oor die huwelik. En as ons lees wat Paulus hier skryf, en as ons verstaan wat hy skryf, dan sê ons die man is mal. Dit kan nie moontlik wees nie, want Paulus beskryf hier die huwelik soos God het bedoel het, voor die sondeval. Paulus sê, dis moontlik om 'n huwelik te hê wat God verheerlik. Dis moontlik, jonges, dis moontlik, ou getroudes, om 'n huwelik te hê waar God verheerlik kan word. Dis moontlik. Nee, ek weet daarom nie, dooms, jy moet daarom onthou, ek is daarom met die duivelse skoonma getroud, ek weet nie of dit nodig, moontlik is, dit is wat ons vir my sê, geliefdes, kom ons begin by die begin, die eerste ding wat behoorlik vanaand moet aandag geniet is, ek sê vir jy met die oortuiging van my hart, dit is moontlik, wanneer die man en die vrou in Christus is. Gaan lees Efesiërs 1 tot Efesiërs 3. Paulus gebruik die term in Christus. Gaan lees Efesiërs 1 tot Efesiërs 6, die einde van die boek, dan gebruik hy die terminologie in Christus 40 keer plus. 40 keer plus. Miskien gaan jy net 40 keer plus kry in die Afrikaans en jy onthou net, ek praat van die oorspronklike taal. Waarom? Want Paulus verwys na mense wat hierdie duisternis gehad het, maar wat na die lig gekom het. Hierdie mense wat dors gehad het en wat na die bron van alle dorsles gekom het. Hierdie mense wat honger was en wat gevoed is deur hom wat die brood van die lewe is. Mense wat op 'n dag gesê het, Here Jesus, ek is 'n verlore sondaar, red my siel. Ek het sê vanaand op die pad uit om mense te laat twyfel nie, maar ek wil vir jy sê, dit het tyd geword om jouself te ondersoek en jouself op die proef te stel of jy uit God uit is. Jy sal weet, dis die eerste, belangrikste saak, die man en vrou moet in Christus wees. Dan as jy gaan kyk in Efesiërs 5, ons het daaroor het ons baie breedvoerig gesels die naweek by die seminar, dan sê in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die gees van God vervul. En dan sê in vers 19 ook, hoe dat ons moet blydskap in ons binneste, hoe dat ons moet optree teenoor mekaar, ensovoorts, en dan begin hy daar by vers 22, en hy praat skielik oor die huwelik, sommer net toevallig. En dan gaan hy voort en hy praat oor die kinders in die huwelik, hoe hulle moet optree. Sommige net toevallig? Nooit nie, vriende. Die vervulling met die gees van God, wil ek vir jy sê, is die katalysator, die instaatsteller, om teenoor my huweliksmaat reg op te tree, onder alle omstandighede. Om te kan weet wanneer om stil te bly, om te kan weet wanneer om te praat, en om te kan weet wanneer jy besig is om te oorheers en terug te trek, en om te weet wanneer ek my man se posisie wil inneem en terug te staan en te sê, Here vergewe, excuse my man, ek het nou verkeerd opgetree. Maar ons kan dit nie doen in die huwelik nie, want die vlees, vanaf vir die kursusgangers, hulle boot allemaal vanoggend, so blauw merkie te hy op die sagte velie, ek het hulle om gereeld laat ophou en vasvat, en dan hou hulle om vas, en dan het ek hulle gedwing om hom te draai. Laat jy voel, hoe die vlees, jou soms laat optree, soos wat Christus Jesus nie wil hê ons moet optree nie. En dan skryf Paulus, en hy gaan voort, en hy sê, manne, eerste vroue, julle moet onderdanig wees aan julle eie man, soos Christus, dit was in die gemeente, en. Net vir die sisters wat nou nie by die seminar was nie, of vir u wat nog nooit gehoor het nie, ek praat nie van onderdanigheid, jy moet stil bly nie. Dis nie wat die oorspronklike woord sê nie. Daar die onderdanigheid verwys, verskoon my precies na dit wat God bedoel het in Genesis 1 en 2, toe hy vir Adam 'n hulp gemaak het. Dis die Griekse woord hypotasou. A hippopotamus is 'n seekoei. Hippo goes under the water. En tasou is om te ondersteun. En wanneer ek paartjies by mekaar plaas en vir hulle hierdie beginsel van God se woord leer, dan is dit die vroukie wat onder die man se skouer in beweeg. En dit is hypotasu. Dit het niks te doen, broeders, met jou vrou wat nie sê het in die huishouding nie. Ons het baie klem gelê die naweek op die gedagte van 'n vennootskap in die huwelik. En op 'n stadium het ek hulle uitgevang, toe vaak, hoeveel is die vennootskap? 50-50, sê die meeste, ek sê nee, 100-100. Sien, dis 100 van my alles, 100 van my alles, dis die vennootskap. En ja, dan, Johan het vanaand het gebid ook in sy gebed in die konsistorie, en Christus vergelyk hierdie verhouding tussen man en vrou, vergelyk hy met sy verhouding met sy bruid, ons wat die kerk is, ons wat waarlik wedergebore is. En dan kom hy by die manne, en hy sê, manne, julle moet julle eie vrou lief hê, nie die sekretaresse by die werk nie, nie die mooi poppie wat inkom daar by jou plek waar jy werk nie. Manne, julle moet julle eie vrouens lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het. En homself geoffer het vir hierdie gemeente. En homself dan ook so geoffer dat hy die gemeente onberispelik, onbevlek voor God kan stel. Het praat van opofferende liefde, sacrificial love. Hierdie praat van onbreekbare liefde. Hierdie praat van reinigende liefde. Dis hoe jy hierdie vrou moet lief hê. Petrus kom, hy skuif in 1 Petrus 3 vers 7, onder andere gee hy vir ons een baie kostbare paar gedagtes daar, wat ons baie breedvoerig bespreek het die naweek. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe. Verstandig met hulle saamlewe. Nou, daar is drie Engelse woorde wat hy daarvoor gebruik. Consideration. Neem jou vrou in ag. Hoor jy my man, waar gaan jy? Nee, maar het ek jy nie gesê nie, ek en 'n paar pelle gaan die naweek jag. Jy het nooit gesê nie, ach, jy maak een fout, jy het seker weer nie geluister nie. Sien, as jy vrydagmiddag ry, dan kan sy moeilik nee sê, want dit is morgenoggend die jag. Dis hoe ons het uitfigure, boys. Werk jy so nie. As jy verstandig met haar saam wil lewe, moet jy haar ag neem. Jou vennoot moet weet. Dan gaan hy voort. En hy sê aan die vroulike geslag, as die swakkere moet jy eer bewys. Nou hierdie eer is die Engelse woord chivalry, in Afrikaans is dit om 'n ridder te wees, wees haar ridder op die wit perd. Doem nie, my vrou raak neidig mal, ek sê en toe broer, wat? Ja, sy wil ek moet nog van die stoel uittrek die jou ding. Een ridder trek die stoel uit vir sy vrou, vriende. Een man wat 'n heer is, doe nog moeite om te sien na haar belange, haar welstand. Help haar nog reg, as daar ou klein donsie in haar haarkies is, dan sê jy stop my vrou en jy haal het maar uit, want die mense gaan vir haar lag. Nee, laat hulle lag, sy wil moes 'n sport wees. Nee, vriende, nee, broers. En dan gaan hy in die laaste gedagte, en hy sê, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. En dit is die gedagte in Engels van communion, om saam met mekaar iets te geniet en te waardeer. Jou vrou is jou gelyke, my broer. Jou gelyke. Sy het ook die Here Jesus lief. Sy het ook die Here Jesus aangeneem. Sy het ook die Gees van God. Sy kan vir jou ook sê, my man, ek is bekommerd wat ek nou hoor wat jy sê. Moenie jy terugpraat, die dominee het gesê, ek is die baas in die huis. Dis nooit wat hierdie dominee gesê het. Nee, vriende, nee. Die ware christelike huwelik, soos God het ontwerp het, en soos Paulus dit beskryf hier in Efesiërs 5, is 'n ommekeer van die val. Dit kan die uitwerking van die sonneval in tree wat sit. Elke christenpaartjie, man en vrou, wat bereid is om God se pad te stap, wat bereid is om te sê, Here, ek glo wat u woord leer. Hulle sal 'n huwelik hê wat vervullend is. Hulle sal 'n huwelik geniet waar daar gelag kan word vir mekaar en met mekaar en saam met mekaar. Hulle sal 'n huwelik hê, geliefdes. En ek sê dit met groot eerbied wat God 'n glimlag sal gee. Maak seker jou voornemende huweliksmaat, as jy dalk vanaand hier sit en jy is nog op pad om te gaan trou, maak seker jou voornemende huweliksmaat ken die Here. Ek het nie gesê maak seker hy of sy praat van die Here nie. Daar's 'n groot verskil. Ken die Here. En maak seker hy of sy is vervul met sy Gees. Ons wat jare getroud is, laat ons maar nie agteruit staan nie. Laat ons nie skaam wees om te sê, my man, weet jy, ek voel ons moet vanaand saam kniel en ons moet saam die Here vertrou om ons vas te hou en te bewaar sodat ons ons huwelik tot sy eer kan handhaaf nie. Moenie skaam wees nie. Kom ons buig voor die Here. Diebare Vader, baie, baie dankie. U woord is waar, en Here, u sê in die woord, dat ons die waarheid sal ken, en die waarheid sal ons vry maak. Ons het 'n keuse of ons in die humanistiese bestel van ons tyd wil verval, en ek sien dit dikwels gebeur, Here, waar huwelikspaartjies elkeen sy eie pad gaan, waar hulle gereeld saam met vriendinne en vriende apart verkeer, waar hulle gereeld plekke besoek, waar hulle nie hoort as getroudes nie, en ek sien dit baie gebeur, dat hierdie huwelike verbrokkel, stikkie vir stikkie, en op die uiteinde bly ons by mekaar vir 'n paar jaar, terwille van die kinders wat nou daar is, en op die uiteinde word kinders se lewens verwoes, en ook die huwelikspaarsin. Ek kom bid vanaand, dat u mense sal vind in hierdie gehoor en andere wat dalk inluister, wat gewillig sal wees om te sê, Here, u pad, dit is die pad wat ek wil volg. U huwelik, soos u dit ontwerp het, soos u dit daar gestel het, een maat vir my, 'n lewe van toewyding, 'n lewe van absolute liefde teenoor my lewensmaat, in goeie tye, in minder goeie tye. Help my Here om dit na te kom, sodat u verheerlik kan word. Baie dankie, wees ook met ons in die week wat voorlê, en u word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nuwe aansoeke, lidmate, ons sal hier in die middelblok by mekaar kom, ek gaan net saam in die kerkraad afsluit, dan sit by u. Vriende, 'n geseënde week vir u. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, en bly met die elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.